Ang lalantawan, tulunan nga edisyon, Hunyo 2026. Ining artikulo pagatunan sa simana sang Agosto 10 hasta 16. Magpabilin nga mainunungon kung ginatilawan ang imo pagtuo. Teksto nga ginbasihan sining artikulo. Ginoo, kay sino kami makadto? Ikaw ang may pinamulong sang kabuhi nga wala sing katapusan. Juan 6:68. Ang bahanon 122. Mangin malig-on kag mapag-on. Ang matun-an naton, bilag binago naton kung paano kita makapabilin nga mainunungon kay Jehova kung ginatilawan ang aton pagtuo. Para po uno kag dos, pamangkot. Ano ang natabo sang nagapanudlo si Jesus sa Kapernaum? Isa kaadlaw, nagpanudlo si Jesus sa mga tao sa Kapernaum. Nagsiling siya sa ila. Kung hindi ka mo magkaon sang unod sang anak sang tao kang mag-inom sang iya dugo, hindi ka mo makatigayon sang kabuhi. Dayon nagsiling pa siya. Ang nagakaon sang akon unod kag nagainom sang akon dugo, makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Juan 6:53-54. Naglalain gid ang iya mga disipulo sang nabatian nila ini. Gani, nagsiling sila. Mabudlay ba tuno nang iya ginsiling? Sino ang makahimo sina? Juan 6:60. Nasandad ang madamo nga disipulo ni Jesus sa iya ginsiling. Gani ginbiyaan nila siya. Bangod bala wala sila sing pagtuo kay Jesus? Hindi. Kayman, antes lang sininya hitabo, nagdayaw gid sila sa ginhimo ni Jesus amo nga nagsiling sila. Amo gid ini ang manalagna nga magakaray sa kalibutan. Juan 6:14. Gani, may pagtuo sila kay Jesus. Pero sang natilawan ng ila pagtuo, wala sila nagpabilin nga mainunungon sa iya. Para po tres, pamangkot. Ano ang reaksyon sa mga apostoles ni Jesus sa iya ginsiling, kag naa? Pero lain ang reaksyon sa mga apostoles ni Jesus sa iya ginsiling. Sang ginpamangkot sila ni Jesus kung balabiaan man nila siya, nagsabat si Pedro. Ginoo, kay sino kami makadto? Ikaw ang may pinamulong sang kabuhi nga wala sing katapusan. Nagapati kami kan nahibaluan namon nga ikaw ang balaan sang Diyos. Juan 6:68-69. Posible wala nahibaluan ni Pedro kag sang iban nga apostoles ang kahulugan sang ginsiling ni Jesus. Pero, nagpabilin sila nga mainunungon sa iya. Naa, bangud kumbinsido sila nga si Jesus amo ang Kristo sang Diyos. Lucas 9:20-35. Ari ang pathag sa picture nga gingamit para sa parapotres. Ginapasalig ni Pedro si Jesus nga hindi niya siya pagbiyaan pati na sang iban nga apostoles. Nagatindog sa tupad ni Jesus ang iya mga apostoles. Pero sa unhan, makita ang madamo niya nga disipulo nga nagbiya sa iya. Ang tapyon sininga picture na gasiling. Bisan pa ginbiyaan si Jesus ang madamo niya nga disipulo, ginunuman siya ni Pedro kag sang iban nga apostoles. Para po patro, pamangkot. Ano ang posible magtilaw sang aton pagkamainunungon kay Jehova? May mga sitwasyon nga posible magtilaw sang aton pagkamainunungon kay Jehova. Halimbawa, ano ang reaksyon naton kung may pagbago sa aton paghangop sa isa ka teksto sa Biblia o kung sa aton paagi sang pagbantala sa maayong balita? Ano abi kung maka-experyensya kita sang trahedya kag nagapalibog kita kung nga agi natugutan ini ni Jehova? Matilawan man ang aton pagkamainunungon kung nasakitan gid kita sa nahimo o kung nahambal sang suod naton nga abyan o kung pamatsyag naton gintratar kita sing indi maayo sang isa nga ginarespeto gid naton. Para po 5, pamangkot. Nga dapat naton pabakuron ang aton pagtuo? Maghatag sing ilustrasyon. Binagbinaga ini nga ilustrasyon. Sa mga lugar nga permi ginatayog sang linog, importante gid nga mabakod ang pundasyon sang isa ka building para indi ini maguba. Sing kaanggid, may mga tion nga maka-experyensya kita sang mabudlay nga mga sitwasyon, pareho sa ginsambit sa nagligad nga parapo. Para makapabilin kita nga mainunungon kay Jehova, importante nga padayon naton nga pabakuro ng aton pagtuo. Ang Kolosas 1:23 na gasiling, mangin matuod ina kung magpadayon kamu sa pagtuo, natukod sing malig-on sa sadsaran, mapag-on, nga wala mapahilayo sa paglaom sa maayong balita nga inyo nabatian kagibantala sa tanan nga tinuga sa idalom sang langit. Tuwoy sining maayong balita, ako, si Pablo, nangin isa ka ministro. Para po size, pamangkot. Ano ang nakabulig sa mga apostoles nga padayon nga mangin mainunungon kay Jesus? Ano ang nakabulig sa mga apostoles nga padayon nga mangin mainunungon kay Jesus sang inbiyaan siya sang iba niya nga disipulo? Kumbinsido ang mga apostoles nga si Jehovah lang ang dapat nila simbahon kay siya ang manunuga sang tanan nga butang. Kumbinsido man sila nga si Jesus ang anak sang Dios nga may pinamunong sang tabuhi nga wala sing katapusan. Kagkumbinsido sila nga si Jehovah amo ang nagabulig kay Jesus. Imbis nga mag-focus sa mga sitwasyon nga posible magtilaw sang aton pagtuo, binagbinago naton ang tatlo ka kamatuoran nga makabulig sa aton nga padayon nga mangin mainunungon bisan ano pa nga pagtilaw ang aton maeksperyensyahan. Una, si Jehovah amo ang manunuga sang tanan nga butang. Ikaduha, gintuytuya ni Jehovah ang pagsulat sang Biblia. Ikatlo, ginagamit ni Jehovah ang iya katawhan subong. Kung kumbinsido kita sa sining tatlo ka kamatuoran, sigurado nga makapabilin kita nga mainunungon kay Jehovah sa tanan nga sitwasyon. Si Jehovah amo ang manunuga. Para po 7, pamangkot. Ano ang ginasiling sang bugna 4:11 parte kay Jehovah, kag paano ini makabulig sa aton kung may mga kabudlayan kita? Ang bugna 4:11 nagasiling, takos ka, Jehovah, na amon Diyos, nga magbaton sang himaya kag dumog kagahom, bangod gintuga mo ang tanan nga butang, kag bangod sang imo kabubuton, nagluntad sila kag natuga. Ini nga teksto nagapahanumdum sa aton nga si Jehovah ang nagtuga sang tanan nga butang. Gani, takos gid siya nga simbahon naton. Kag kun pamalanduman naton kun daw ano siya kagamhanan, mangin kumbinsido pagid kita nga magabulig gid siya kun may mga kabudlayan kita. Pero gindisinyo ni Satanas ini nga kalibutan para pinsaron sang mga tawo nga wala sang Dios. Ang pilagani kakilala nga mga scientist nagasiling nga wala sing pamatuod nyo may manunuga. Gani, importante nga kumbinsido kita nga si Jehovah amo ang manunuga kag palangga niya kita. Makabulig ini sa aton nga indi magduha-duha nga buligan niya kita kun may mga kabudlayan kita nga posible magtilaw sang aton pagtuo. Para po 8 kag 9, pamangkot. Ano ang dapat mo himuon kung nagaduha-duha ka na kung bala may manunugagid man? Kung nagaduha-duha ka na kung bala may manunugagid man, dapat may himuon ka dayon. Mag-research sa aton mga publikasyon para mangin kumbinsido ka nga gintugan ni Jehovah ang tanan nga butang. Madamo pa sing makita nga mga ebidensya nga makapabakod sang imo pagtuo kung tun-an mo ang brochure nga gintuga bala ang kabuhi. Pwede mo man tun-an ang series ang mga artikulo nga gindisenyo bala ini, kag ang seksyon nga pagpati parte sa ginhalinan sang kabuhi sa jw.org. Ang isa ka pamatan-on nga sister sa United States nga si Jessica nagsiling, sang ginbasa ko ang pila ka impormasyon sa aton mga publikasyon na pamatun-an ko nga may maalam gid nga nagdisenyo sa aton. Kabalo na ako sini, pero nakabulig ini sa akon nga mangin kumbinsido pagid. Nakabulig man sa madamo nga kauturan sang gintun-an nila ang lecture size kag 7 sang libro nga magkabuhi sing wala katapusan, kag ang numero 3/2021 nga magbata nga may tigulo nga, may manunugagin man bala, o sisaa ang mga ebidensya. Posible na basa mo na ini nga mga publikasyon, pero makabulig sa imo kung basahon mo iniliwat. Halimbawa, pwede mo tun-an ang mga ebidensya nga nagapamatuod niya may Diyos. Magluwas nga magapabakod ini sang imo pagtuo kay Jehovah, magabulig man ini sa imo nga makilala pagid siya sing maayo. Pwede mo man magamit ang imo mga natun-an para buligan ng iban kung nagaduwa-duwa sila kung bala may Diyos gidman. Gani mathag na ang mga tinuga ni Jehovah nagapamatuod nga siya ang natun manunuga. Ari ang paathag sa mga picture nga gingamit para sa parapo 8 kag 9. Ginapamalandungan sang pamatanon nga sister ang mga tinuga na iya nabasahan sa brochure nga gintuga bala ang kabuhi. Una, ang siklo sang tubig. Ikaduha, ang duta. Ikatlo, ang solar system. Ikapat, isa ka boxfish sa tupad sang salakyan. Ang disenyo sang salakyan pareho sa korte sang boxfish. Ikalima, Isa ka sigal sa tupad sang eroplano. Ang disenyo sang pakpak sang eroplano ginilog sa pakpak sang sigal. Ikanom. Isa ka balyena nga nagalangoy sa dagat. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Posible na basa mo na ang brochure nga gintuga bala ang kabuhi, pero makabulig sa imo kung basahon mo iniliwat. Gintoy-toyan ni Jehova ang pagsulat sang Biblia. Para po Jis, pamangkot. Nga agi na pabaloran gid naton ang Biblia. Ang ikaduhang Timoteo 3:16-17 nagasiling. Ang pagsulat sa bugus nga kasulatan gintoy-toyan sang Dios kag mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong, sa pagdisiplina sa pagkamatarong, agud ang tawo sang Dios maikasaranggid kag nasangkapan sing bugos para sa tagsa kamaayong buhat. Mabasa sa Biblia ang mensahe ni Jehova para sa mga tawo. Makita man sa sini ang sabat sa importante nga mga pamangkot parte sa kabuhi. Ginasugid man sini kung nga agim tuga kita ni Jehova kag kung ano ang gusto niya nga himuon naton. Nagapati kita nga si Jehova amo ang autor sang Biblia kag amo ini ang rason kung nga agi na pabaluran gid naton ini. Gani, dapat gid naton panikasugan nga mahangpan ang pulong ni Jehova kag iaplikar ang aton mga natun-an sa sini. Para po unsi, pamangkot. Ngaa nagapati ka nga gintuytuyan sang Dios ang pagsulat sang Biblia? Ngaa nagapati gid kita nga gintuytuyan sang Dios ang pagsulat sang Biblia? Madamo kita sing pamatuod. Halimbawa, ang pulong sang Dios, Cebu sa kasaysayan. Ang mga ginsiling sini parte sa duta ag sa universo nagasanto gid sa napamatud-an sang science. Pinasahi man ang Biblia, kay amuin niyang libro nga may pinakamadamo nga kopya nga napanantag kang na-translate, bisan pa gintinguaan ni Satanas nga dulaon ini. Ang Biblia ginsulat sa mga 40 kalalaki sa sulod sa mga 1600 katuig, pero ang ilang mga ginsulat wala nagasumpakilay. Bisan pa madugay na nga ginsulat ang Biblia, ang mga laygay sini nakabulig sa minilyon katawo subong. Kag masaligan man nato ng Biblia kay natuma na ang madamo nga tagna sini. Gani kumbinsido gid kita nga gintuytuyan sang Dios ang pagsulat sang Biblia. Para po 12, pamangkot. Ano ang dapat naton himuon kung nagaduha-duha kita kung bala gintuytuyan gid man sang Dios ang pagsulat sang Biblia? Ano ang dapat naton himuon kung nagaduha-duha kita kung bala gintuytuyan gid man sang Dios ang pagsulat sang Biblia? Dapat naton ipangamuyo kay Jehova nga amo ini ang aton gidabatsyag kag pangabayo naton siya nga buligan kita. Dayon, mag-research kita. Halimbawa, talupang daan ginsiling sang isa kapamatanon nga brother nga si Jordan. Saksi ang iya mga ginikanan, pero nagsiling siya. Ginapatihan ko ang isa kabutang, hindi bangod amuin ang ginsiling sang akon mga ginikanan o kun sang iban. Kayman, ginausisa ako mismo kung bala matuod ini. Pero sa tuod lang, may mga tion nga nagaduha-duha ako sa akon mabatian o kun mabasahan. Kung amo sini ang akon ginabatsyag, nag-research ako dayon sa aton mga publikasyon para masabat ang akon mga ginapaligban kag madula ang akon pagduha-duha. Kung panikasugan naton nga mangin kumbinsido pagid nga gintuytuyan ni Jehova ang pagsulat sang Biblia, sigurado nga mangin mabakod pagid ang aton pagtuo. Ginagamit ni Jehova ang iya katawhan subong. Para po 13, pamangkot. Ano ang dapat naton himuon kung nagaduha-duha kita kung sinugid ang katawhan sang Dios subong? Kung nagaduha-duha kita kung bala ang mga saksi ni Jehova gidman ang katawhan sang Dios subong, dapat mahimuon kita dayon para madula ini. Halimbawa, pwede naton pamangkuton ang aton kaugalingon. Sinugid ang nagahimo sang ilabugos nga masarangan nga iaplikar ang mga talaksan sa Biblia. Ano nga organisasyon ang nagabasi sang ilapagpate sa Biblia? Sinugid ang nagahimo sang kabubuto ni Jehova subong. Para bukatorse, pamangkot. Sino ang ginagamit sang Dios sa pagtuman sang tagna sa Mateo 24:14 kag paano? Gintagna ni Jesus nga sa katapusan nga mga adlaw ibantala ang maayong balita sa bugos nga duta. Yani, pwede naton pamangkuton ang aton kaugalingon. Sino ang nagabantala sang maayong balita subong? Mathag nga ginagamit ni Jehova ang iya katawhan nga amo ang mga saksi ni Jehova para ibantala ang maayong balita. Kita lang gid nga mga saksi ang nagabantala sang maayong balita sang ginharian sa sobra 240 kapungsod. Ginahimo naton ini sa sobra na isa kagatos katuig sa idalom sang pagahom sang ginharian. Oo, ang pagbantala sang maayong balita, amugid ang pinakaimportante nga hilikoton para sa katawhan sang Dios. Para po 15, pamangkot. Paano ginapakabalaan sa mga saksi ni Jehovah ang alan sang Dios subong? Ang Mateo 6:9 nagasiling. Gani, mga muyo kamusing subong sini. Amay namon nga yara sa langit, pakabalaano ng imong ngalan. Ang Isaias 43:10 nagasiling. Kamu ang akon mga saksi, siling ni Jehovah, ang akon alagad nga ginpili ko. Agod makilala ninyo ako kag magtuo kamo sa akon, kag mahangpan ninyo nga ako amo gihapon. Wala sing iban nga Dios nga nauna sa akon, kag nagsunod sa akon. Isa gid kakadungganan nga tawgon kita nga mga saksi ni Jehovah. Kayman, ginadala naton ang personal nga ngalan sang Dios. Ang kalabanan nga tawo subong wala na kahibalo nga ang ngalan sang Dios amo si Jehovah. Pero, gintinguhaan naton nga ibalik ang ngalan sang Dios sa mga teksto sa Biblia diin makita ini sa orihinal nga mga sinulatan. Gani, makita sa bagong kalibutan nga badbad sang balaan nga kasulatan ang ngalan sang Dios sing sobra 7,000 ka bisis. Para po 16, pamangkot. Nga amasiling naton nga ginatuman gid sa mga saksi ni Jehovah ang sugo sa Juan 13:34-35. Ang Juan 13:34-35 nagasiling. Ginahatag ko sa inyo ang isa ka bag-o nga sugo nga maghigugma anay kamo, subo nga ginhigugma ko kamo, maghigugma anay man kamo. Paagi sini mahibaluan sang tanan nga mga disipulo ko kamo kun nagahigugma anay kamo. Subong, madamo nga tawo ang wala nagaintindihanay kag ginadumta nila ang iban. Pero indi amo sini ang katawhan sang Dios. Kayman, bisan pa nagaistar kita sa lain-lain nga pungsod kag lain-lain ang aton ginhalinan, palangga nato ng isa kag isa kag may ara gid kita pag-iusa. Gani, isa gid ini ka milagro. Halimbawa, nakaagi ka na bala bisita sa mga kauturan sa iban nga kongregasyon sa lain nga lugar? Kun hoo, sigurado man ang pamatud-an mo nga bisan diin ka man, mabatsyagan mo gid ang gugma kag paghiusa sang aton mga kauturan. Ginapakita sini nga ginagamit gid ni Jehovah ang iya mga saksi para matuman ang iya kabubuton subong. Kung pamalandungan naton ini, makabulig ini sa aton nga padayon nga mangin mainunungon kay Jehovah kung ginatilawan ang aton pagtuo. Ari ang picture nga gingamit para sa parapo 16. Nagasakay sa bus ang isa ka sister upod sa iya bata nga babayi. Nagayuhom sila samtang gidatandaw ang mga saksi nga nagakart sa higad sang dalan. Ari ang pathag sa sininga picture. Nagasakay sa bus ang isa ka sister upod sa iya bata nga babayi. Nalipay gid sila sang nakita nila ang iban nga saksi nga nagapakigbahin sa ministeryo. Ang caption sininga picture nagasiling. Ang gugma kag pag-iusa na naeksperyensyahan naton bilang katawan sang Dios isa gid ka milagro. Indi pagbiyai si Jehovah. Para po 17-18, pamangkot. Anong nga mabudlay nga mga sitwasyon na posible naton maeksperyensyahan? Pero ano ang masiling naton kay Jehovah? Nagakabuhi na kita sa makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay at tubangon. Gani mapaabot naton nga mangin mabudlay gid ang aton kabuhi sa sining katapusan nga mga adlaw. Posible maka-eksperyensya kita sa mabudlay nga mga sitwasyon. Halimbawa, posible may mga instruksyon ang organisasyon sang Dios kaya hindi naton maintindihan sing bugos. O kung posible nga magalalain gid kita sa ginhimo o kung ginhambal sang isa kautod sa aton. Posible hindi kita kabalo sa aton himuon para masulbar ang aton problema. O kung posible nga hindi ginaton mahangpan sing bugos kung nga nagakatabo ini sa aton. Kung matabo ini sa aton, posible kita masubuan kag mabalaka. Pero makasalig kita nga masarangan naton nga padayon nga mangin mainunungon kay Jehovah. Nga amasiling naton ini, bangod kumbinsido kita nga siya ang aton manunuga. Nga ang Biblia amo ang iya pulong, kag ang mga saksi ni Jehovah amo ang iya katawhan. Gani, pareho sa ginsiling ni Pedro kay Jesus, makasiling man kita kay Jehovah. Kay sino kami makadto, ikaw ang may pinamulong sang kabuhi nga wala sing katapusan. Paano ining tatlo ka kamaturan makabulig sa aton kung gidatilawan ang aton pagtuo? Si Jehovah ang manunuga. Ang Biblia pulong sang Dios. ang mga saksi ni Jehovah ang katawhan sang Diyos. Ang bahanon 123, mainunungon nga magpasakop sa kahimusan sang Diyos. Diri natapos ang artikulo.